Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, Disyembre 14. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Inaasahang mas bibilis pa ang pag-usad sa susunod na taon ng nagpapatuloy na peace process sa pagitan ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF base sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Ghazali Jafar, ang Vice Chairman for Political Affairs ng MILF, nais ng Pangulo na agad masimulan sa darating na Enero ang ilang mga mekanismo kaugnay ng implementasyon ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Kasabay nito, bubuksan din ang regular na mga pag-uusap ng mga peace panel ng gobyerno at MILF para masiguro na magiging maayos ang proseso. Sinabi ni Jafar na patuloy ngayon ang kanilang paghahanda para sa pagsisimula ng trabaho ng Bangsamoro Transmission Commission na siyang mangunguna sa pagpanday ng batas na papalit sa nabasurang Bangsamoro Basic Law o BBL. Ang komisyon ay binubuo ng mga kinatawan mula sa MILF, gobyerno at ng Moro National Liberation Front sa ilalim ni dating Cotabato City Mayor Muslimin Sema. Target ng gobyerno na maisumite sa Kongreso sa Hulyo ng susunod na taon ang mas komprehensibong panukalang batas para sa mga Bangsamoro at ang mas maagang pagpasa nito. Nakatakda nang umuwi ang dalawang Indonesian nationals na pinalaya nitong Lunes ng mga miyembro ng bandidong Abu Sayyaf matapos ang ilang linggong pagkakabihaga. Formal na iprinisinta kahapon ng mga opisyal ng Western Mindanao Command o Westmincom ng Armed Forces of the Philippines sa pangunguna ni Brigadier General Jose Cabanban, sina Muhammad Nasir at Robin Peter sa mga kinatawan mula sa Embahada ng Indonesia. Pinalaya ang dalawa nitong Lunes ng hapon nang umano'y mga tauhan ni Abu Sayyaf leader Al-Habsi Misaya at inilipat sa grupo ni Moro National Liberation Front Commander Tahir Sali sa Indanan, Sulu. Ikinatuwa ni Protocol Officer Pak Wiba ng Indonesian Embassy ang paglaya ng dalawang bihag na agad inilipad sa Indonesian Consulate sa lungsod ng Davao. Ayon kay Major Filimontan, ang tagapagsalita ng Westmincom, wala silang impormasyon kung nagbayad ng ransom ang kampo ng mga biktima sa mga bandido. Giit niya na nagpapatuloy ang pinaigting na operasyon ng militar sa Sulu laban sa mga bandido at posibleng ito ang dahilan kung bakit napilitang palayain ng grupo ang dalawang Indonesian na. Dagdag ng opisyal na nakatutok ngayon ang mga operasyon para sa pag-rescue sa ilan pang mga bihag at mapigilan ang mga planong pag-atake ng Abu Sayyaf. Nagpalabas ng karagdagang 1,000,000 pisong pabuya ang mga opisyal ng lalawigan ng Sarangani para sa agarang ikadarakip ng leader ng isang lokal na armadong grupo na sumusuporta sa Islamic State in Iraq and Syria o ISIS. Ito ay kasunod ng tangkang pambubomba nitong Sabado ng gabi sa sentro ng bayan ng Kiamba sa Sarangani na pinaniniwala ang kagagawan ng mga miyembro ng grupong Ansar al-Khilafa Philippines. Ang grupo ay pinamumunuan ni Commander Muhammad Jafar Magid alias Tokboy, isang dating miyembro ng Moro Islamic Liberation Front at humaharap sa 15 mga kaso sa 2 mga korte sa lalawigan dahil sa serye ng mga pag-atake simula pa noong 2008. Ayon kay Kiamba Mayor Raul Martinez, may impormasyon ito na si Magid mismo ang utak ng napigilang pambobomba sa kanyang bayan na. Ang narecover na pampasabog ay binubuo ng 2 mga granada, isang bala ng M203 at may nakakabit na cellphone bilang triggering device. Sinabi ng alkalde na ang dagdag na pabuya ay kanilang nakalap mula sa donasyon ng ilang mga opisyal at residente ng lalawigan na. Naniniwala ito na malaking tulong ang pagpapalabas ng naturang halaga sa nagpapatuloy ng mga operasyon laban kay Magid na nauna nang binigyan ng patong sa ulo na 200,000 piso ng Department of the Interior and Local Government. Sugatan ng isang bumbero at isa pang sibilyan sa nangyaring malaking sunog madaling araw kahapon sa isang mataong komunidad sa lungsod ng Cagayan de Oro. Batay sa ulat mula sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 15 mga bahay sa Lapas Dos, Kulambog ng Barangay Lapasan ang natupok sa sunog na umabot ng ilang oras bago pa man naapula. Nagsimula umano ang apoy sa 2 palapag ng bahay ng pamilya Sesmundo at agad kumalat sa katabig mga bahay at tindahan na. Nagtamo ng sugat sa katawan ang residenteng si Wilbert Sesmundo habang nagmamadaling lumabas sa nasusunog nilang bahay. Kasalukuyan pang inaalam ng mga investigador ng Bureau of Fire Protection ang pinagmula ng sunog na nag-iwan ng danyos na tinatayang 1,500,000 piso. Ayon kay Teodoro Sabugaa, ang hepe ng City Social Welfare and Development Office, agad silang nagpadala ng pagkain at iba pang relief goods sa mga apektadong pamilya. Ipinagutos ni Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno ang pagpapalabas ng kaukulang pondo para matulungan ang mga pamilya na nawalan ng tahanan na. Inaasahang mas lalago pa ang industriya ng turismo dito sa Mindanao sa planong pagbubukas sa susunod na taon ng eksklusibong mga biyahe ng bus patungo sa mga pangunahing destinasyon ng mga turista sa iba't ibang panig ng isla. Ayon kay De Carlo Uy, ang Pangulo ng Davao Metro Shuttle, kanila nang pinaplansya ang pagsisimula sa buwan ng Marso ng tinaguriang Mindanao Tour Bus Programa. Ang programa, na suportado ng Department of Tourism, ay may layong mas makahatak pa ng dagdag na mga dayuhang turista na bibisita sa mga world-class tourist destinations dito sa Mindanao. Nasa 100,000,000 piso anya ang inisyal na inilaan ng kumpanya para sa Mindanao Tour Bus Program na pangungunahan ng 20 modernong tourist class na mga bus. Ang paunang ruta ay magsisimula sa lungsod ng Davao at dadaan ng lalawigan ng Bukidnon, Cagayan de Oro City at Butuan City bago babalik ng Davao City. Dagdag ni Uy na matagal nang may kaparehong programa ang ilang mga bansa sa Asia at panahon na rin para simulan ito dito sa bansa. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino. SBS.